habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toos ah idinkaga imaanaysa washington. waa fiidnimo isniin ah habeen ay talaada soo gelayso labaatanka bisha juun sannadka labada kun laba iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somali com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan maalinta qaxootiga caalamka oo maanta laga xusay dunida.
waxaan ubi labakuniyo8 waxaan ka soo qacay magaalada tixis aniga xaaskayga iyo ciyaalkayga, dabeedna waxaan ubi magaalada boosaaso hay-adda unisr ay qaabishay. horteed waxaan ifra maqaaxiban furtay oo hay-adda unisr waxla qabatay oo maqaaxida ay maalgelisay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan tahriibka.
waalidiintii waxaa laga iibinayaa guryihii oo markii ilmihii isagoo la garaacayo oo la dhibayo lasoo bandhigo waalidiintu ma adkaysan karaan, wixii ay hayeen bay hurayaan.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. madaxweynaha faransiiska emmanuel macron iyo xulufadiisa siyaasadda ayaa bilaabay xusul duub ay uga hortegayaan in dalku uu galo ismarwaa siyaasadeed kadib markii xisbigiisa bidixda dhexe uu lumiyey aqlabiyaddii baarlamaanka doorashadii axaddii shalay ka dhacday dalkaas. isbahaysiga wadajirka ee macron ayaa doorashadii axaddii ku soo baxay kaalinta ugu sarraysa balse lumiyey 10 kursi, taas oo ku noqotay dharbaaxo siyaasadeed. isbahaysigiisa ayaa u baahnaa in ay keenaan 289 kursi si ay u heystaan aqlabiyadda, hase yeeshee waxay doorashadii shalay ka heleen 244. weli ma uusan ka hadlin guuldarrada soo gaartay, balse wuxuu macron isniintii maanta la kulmay ra-iisul wasaarihiisa elizabeth bon iyo laba hogaamiye oo ka mid ah madaxda sare ee isbahaysiga dowladdiisa. ugu yaraan 200 oo qof ayaa lagu soo warramayaa in lagu dilay galbeedka dalka ethiopiya axaddii, sida ay v o a da u sheegeen dad goobjoog ah. dadkan oo lagu laayay gobolka oromada ayay warar ku sheegayaan in ay ka soo jeedaan qowmiyadda amxaarada, waxaana dilkooda lagu eedeeyey jabhadda oromada taas oo markii dambe beenisay. waa mid ka mid ah weeraradii ugu khasaaraha badnaa ee dhowaanahan ka dhacay ethiopiya, iyadoo xiisadaha qowmiyadeed ee weli ka socda dalkaasi ay yihiin kuwo isa soo taraya. warkan oo faahfaahsan goor dhow ayaad maqli doontaan. ciidamo ka tirsan militariga bangladesh oo watay dooniyo yaryar ayaa agabyo gargaar gaarsiiyey dadka ku go-doonsan deegaano ay si daran u saameeyeen daadad xoog leh oo ku dhiftay gobollada waqooyi ee dalkaasi. ugu yaraan 230 ruux ayaa la xaqiijiyey in daadadku ay ku dileen gobolka saylaheed, halka malaayiin qof ay barakaceen sida ay sheegeen saraakiisha dowladda. agaasimaha guud ee waaxda maamulka masiibooyinka bangladesh atiiqul xaq ayaa sheegay in daadadkani ay noqdeen kuwii ugu xumaa ee dalkaasi ka dhaca muddo 120 sano ah. roobabka ayaa sidoo kale khasaare nafeed u geystay dadka ku nool gobollada meghalaya iyo assam ee dalka india. dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna caawa. fiid wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaanna waa v o a. sidii aad warkeennaba ku maqasheen, goobjoogayaal ku sugan dalka ethiopiya ayaa sheegay axaddii in ka badan 200 oo qof oo u badan qowmiyadda amxaarada lagu dilay weerar ka dhacay gobolka oromiya ee dalkaasi, waxayna ku eedeeyeen jabhadda oromada ee the oromo liberation army, taasi oo iyana mar dambe beenisay. warbixin ay ka qortay arrintan wakaaladda wararka ee a p waxaa noo soo koobaya wariyaha v o e da maxamed bashiir cabdiraxmaan.
ومد كميدا ورده اوغو قصارها بدنا اي دوانهان كدعا ايتيوبيا ايادو حيسادها قومية ديد اي ولي كتاغيهين دل كلاباد اي وددك بدن قارد افريكا وحان تريي لابا بقول ايو صدن ميد وحان كعبسان اياه ان كاني او يهي ويراركي اوغو قصارها بدنا اي كدن كاه ددك رييد كاه اي انا رقنو انتا ان نول نحي ايو يري عبدال سعيد طاهر او كميدا ددك ديگانك ديگمادا جيمبي oo la hadlay wakaaladda wararka Associated Press kadib markii uu si dirqiya ah uga badbaaday weerarkii Sabtidii waxa aan ku aasaynaa xabaala wada radio waxaana wali wadnaa ururinta meedadka waxa hadda soo gaaray cutubyo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka balse waxaan ka baqaynaa in weeraradu ay sii socdaan hadii ay halkaasii ka baxaan ayuu yiri goob jooga kale oo magaciisa ku soo koobay Shambil Cabsi oo ka qabo amaankiisa awgii ayaa sheegay in qoomiyadda amxarada ee deegaanka ay hadda si quus ah u raadinayaan in la raro ka hor inta aysan dhicin dil wadareed kale waxa uu sheegay in qoomiyadda amxarada ee hadda loo leenayo sida digaagga oo kale ay deegaankan 30 sano ka hor ku soo degtay barnaamij dib u dejin ah labada goob jooga ayaa weerarkaasi ku eedeeyay jabhada ciidanka xoreynta oromada war qoraal ah oo ay soo saartay xukuumadda gobolka oromiya ayaa sidoo kale ku eedeysay jabhada OLA iyagoo sheegay in maleeshiyadoodu ay geysteen weerarkaasi kadib markii ay u adkeysan waayeen howlgalka ay bilaabeen ciidamada ammaanka ee dowladda federaalka afayeenka jabhada OLA odaa terbi ayaa beeniyey eedeymahani weerarkan aad ka hadlayso waxa geysay ciidamada maamulka iyo maleeshiyada deegaanka ah oo dib uga soo gurtay xeradii ay ku lahaayeen gimbi kadib duulaankii aan dhawaan ku qaadnay ayuu ku yiri fariin oo u diray wakaaladda wararka AP waxa ay u firxadeen dhinaca deegaanka lagu magacaabo Tole halkaasi oo ay weerareen dadkii deegaanka hantidoodiina ay burburiyeen iyagoo ka argoosanaya waxa ay u arkayeen in ay taageersan yihiin OLA dagaal yahanadeennu xitaa ma aysan gaarin goobtaasi marka uu weerarku dhacay ayuu yiri dhowr gobol oo Itoobiya ku yaalla ayaa waxaa ka jira xurguf baahsan oo qoomiyadeed taasi oo inta badan ay sabab u tahay cabashooyin taariikhi ah iyo xiisado siyaasadeed qoomiyadda amxaarada oo ah qoomiyadda labaad ee ugu tirada badan in ka badan 110 milyan oo qof oo ku nool Itoobiya ayaa marar badan waxaa lagu bartilmaameedsaday deegaano ay ka mid tahay Oromiya guddiga xuquuqul insaanka Itoobiya ay dowladdu magacowday ayaa axaddii ugu baaqay dowladda federaalka inay xal waara u hesho dilka dadka rayidka ah isla markaasina laga ilaaliyo weerarada
qurbixintaasina waxaa inoo soo koobay wariyaha v o e da maxamed bashiir cabdiraxmaan haatanna muqdisho siyaasiyaha wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Duale Bayle ayaa ka hor yimid warar la sheegay in la isla dhexmaray oo ku saabsan lacagaha xilligan ku jira qasnada dhexe ee dowladda Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan inoo soo diray
wasiirka wasaaradda maaliyadda Cabdiraxmaan Duale Bayle oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa been abuur ku tilmaamay warar maalmihii la soo dhaafay aad loogu hadalhayay baraha bulshada kuwaasoo sheegayay in dowladdii hore ay lacago fara badan uga tagtay qasnada dowladda
waxaan doonayaa saaka inaan jawaab yaro kooban ka bixiyo hadallo maaliyadda ku saabsanaa oo maalmahan wareegayay baraha bulshada arrimahaas oo ku saabsan dhaqaalaheena maaliyadeed yaan ku marayo waxaa gaar ahaan isoo jiitay qolooyin oranaya qasnadaheena buuxa lacaga fara badan baa laga tegay waxyaalaha noocaas oo kalaa anuu runtii waxaanu qaadanayaa mas-uuliyad darro waxaa kaloo taa ii weheliya oo aan maqlayaa wasiir Bayle ayaa sidaa yidhi waxaan doonayaa dadyo Soomaaliyeed aniga kullaba inaan been sheego layguma baran waxaan jecelahay marba wixii jira oo run ah oo la taaban karo inaan idin la wadaago qasnadaheena buuxa anuu ma odhan mana buuxaan ciddii tidhaahdaa waa mas-uuliyad darro runtii sidaasa ayaa xaqiiqadu tahay habka aan ku shaqaynay sidaad ogtihiin kharashaad joogta ah oo inaan bixinna loo baahan yahay baa jira bil walba aakhirkeeda 25-ka laga bilaabo waa inaan kharashaad loo baahan yahay bixinno meeshaa doontaba ka keeno waa inaad wax isku keentaa wax isku soo dheegdheegtaa wax isku soo xululaysataa 25-ka ciidamada mushaarkooda waa inuu baxaa
wasiir Bayle ayaa dhinaca kale sheegay in dakhliga gudaha ee dowladda soo gala aanu ku filayn isagoo sidoo kalena soo jeediyey inaan la siyaasadeen arrimaha la xiriira maaliyadda
waxaa kaloo ogtihiin dadyo Soomaaliyeed lacagta inagu aan haysano dakhliga gudaha inagayna soo gala inaguma filla sidaa daraadeed mar walba shaqada finance maaliyad ku jirto ee wasiirka maaliyadda ee kooxdiisa ku jira waxa weeyaan maalin walba bilba bisha ka dambaysa inay ka sii shaqeeyaan inay suurag gasho in lacagta mushaarka la bixiyo. Haddaba su-aasha aniga lay weydiiyaan oona goor walbaan ka shaqeeya waxa weeye bishan 25-keeda maanta 20 weeyaan 25-keeda juun mushaarka baa la bixinaya, ma bixin karaysaa? Haa baan ku odhan. Bisha ku xigta halkeed marinaysaa? Waxbaa noo shaqaynaya baan ku odhan. Ta ku xigtaana waa sidaa. Lixda bilood ee soo socda haddii waxa loo baahan yahay madaxa ku jira la qabto waan bixinaynaa baan odhan. Haddii la qaban waayo oo maalin keliya laga seexdo lama bixinayo noqon. Marka runtii waxaan doonayaa arrinta maaliyadda inaan la siyaasadayn baan doonayaa, in runta laga sheegaan doonayaa, in xaqiiqadu waxay tahay lagu salayaan doonayaa. Aniguna runtii taasaan horena ugu taagnaa, haddana aan u taaganahay.
Hadalka wasiirka ayaa ku soo beegmaya xilli maalmihii ugu dambeeyey baraha bulshada lagu hadalhayay in dowladdii hore ay qasnada wasaaradda maaliyadda uga tagtay mushaaraadka ciidamada ee 6 bilood ee soo socota. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Mahadsanid Xasan. Haatanna Soomaaliland. Mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta ansixiyey xubnihii guddiga doorashooyinka, halka qaarna dib loo celiyey. Warbixintan waxaa Hargeysa ka soo dirtay wariyaha V O E-da Sagal Mustafa Xasan.
Kalfadhigana uu shir gudoominayay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland kana soo xaadireen 8-6 mudane ayaa waxaa lagu ansixiyey xubnaha guddiga Komishanka Doorashooyinka Soomaaliland oo ka koobnaa 7 xubnood, isla markaasina madaxweynaha Soomaaliland uu soo gudbiyey. Gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa geliyey cod mudanayaasha, waxaana codayntu u dhacday sida tan.
Natiijada idin xarinaya Faadumo Ismaaciil Cabdi oo golaha guurtida soo magacaabeen, markaas 8-6 baa fadhiyey, 7-6 baa ogolaaday, ciddii day ma jirto, cid ka aamuseen ma jirto, saasay ku ansaxday. Muuse Xasan Yuusuf madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland soo magacaabay, waxaa fadhiyey 7-6, 3-7 baa ogolaaday, 9-10 baa diiday, 6-10 baa ka aamusay. Gudoomiyuhuna ma codayn, sidaasuu ku waayey kalsoonida golaha. Cabdicasiis Xirsi Warsame xisbiga Wadani soo magacaabay, 9-4 baa ogolaaday, 10 baa diiday, 9 baa ka aamusay, sidaasuu ku helay kalsoonida golaha. Gudoomiyuhuna ma codayn. Axmed Cismaan Xasan waxaa ogolaaday 9-3, wuxuu soo magacaabay, 12 baa diiday, 9-6 baana fadhiyey, 8-10 way ka aamusay, gudoomiyuhuna ma codayn, sidaasuu ku waayey kalsoonida golaha. Xuseen Cabdicali madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland soo magacaabay, 5-4 baa ogolaaday, 10 baa diiday, 3-10 baa ka aamusay, gudoomiyuhuna ma codayn, sidaasuu ku helay kalsoonida golaha. Axmed Yuusuf Maxamed oo golaha guurtida soo magacaabeen, 9-3 baa ogolaaday, 10 baa diiday, 8-10 baa ka aamusay, gudoomiyuhuna ma codayn, sidaasuu ku waayey kalsoonida golaha. Mudane Ibrahim Aadan Cali 9-3 baa fadhiyey xisbiga uu soo magacaabay, 8-6 baa ogolaaday, cid diiday ma jirto, cid ka aamuseyna ma jirto, sidaasuu ku helay kalsoonida golaha. 8-7 xubnood sidaas hawshoodu, 4 xubnood oo ogolaaday goluhu iyo 3 xubnood oo uu goluhu diiday, waxaynu geli doonaa shaqadeennii kale.
4 ka mid a mudanayaasha ayaa la ansixiyey, halka 3 kalena dib loo celiyey. Faadumo Ismaaciil Cabdi iyo Xuseen Cabdicali oo ka mid a xubnaha la ansixiyey ayaa ka hadlaya dareenkooda.
Mar walba waan filayey, waayo waa dayn aanu ku lahayn haddaanu nahay haweenka Soomaaliland, ilaa bari ilaa galbeed anigaa matala, codka aqlabiyaddana waan ka sugayay golaha. Aad iyo aad buu dareenkaygu u faraxsan yahay. Aqlabiyaddii ugu badnayd ee golahana waan helay, waana dayn aanu ku lahayn golaha wakiilada, waayo dadka u codaya waa dumar. Kreditka waanu hayaa, badmaa maanta aanina iga aamusin, nina i diidin.
Dareenkaygu waa dareen farxadeed, dhanka kale waa dareen mas-uuliyadeed. Waxay fulay culays ka badankii hore saarnaa ee ahaa golaha codka madheliyo mise heli maysid. Maanta laga bilaabo waxaa noqday garsoor laga filayo cadaalad. Dhammaan bulshada reer Soomaaliland waxaan ka codsanayaa inay igu soo duceeyaan xilkaasi, aniguna intii karaankayga ah cadaalad bay furan, wax fiican baan ka filayay in loo codan doono. dhanka kale kulli de golol yimid rag ku diiday way jiraan marka umuman waxaan ka filayaa insha Allah sidan maanta dhacday oo kale weyna alxamdulillah walay
xubnaha la diiday ee dib loo celiyay ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan arintan sagal Mustafa Xanuur COA Hargeysa
mahadsanid sagal haatan ku soo dhawaada barnaamijka ilayska VOA oo kan Maxamed Ulaad Xasan
kulanti waxaanu wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska VOA ee toddobaadkan iyadoo dunida gaar ahaan Yurub ay indhaha iyo dhagaha ku hayso colaadda Ukraine iyo duulaanka uu Ruushku ku qaaday dalkaasi ayaa waxa dhinaca kale sii socda dhibaatada laga soo sheegayo tahriibayaasha isticmaala badda Mediterranean ee doonaya inay u gudbaan dalalka Yurub. Colaadda Ukraine waxa kaloo ay indhaha kooxaha xuquuqda aadanaha ka wicisay adoonsi ay hay'adda qaramada midoobay ee socdaalka adduunka ee IOM loo soo gaabiyo ay hore u sheegtay inuu ka jiro Libya kaasoo loo geysto muhaajiriinta u badan Afrikaanka. Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa marka la soo gaabiyay la yiraahdo UNHCR ayaa sheegtay in sanadkii la soo dhaafay tahriibyaal badan ay qaarna dhinteen qaarna lagu waayay badda. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in tahriibku uu gaaray meel sare sanadkii 2015 marka oo tiro ka badan 1 million oo qaxooti iyo muhaajiriina ay ka tallaabeen badda Mediterranean oo ay gaareen Yurub. Afyeeno hadashii UNHCR oo la yiraahdo Shabia Mantu ayaa sheegtay in tiro inta ka badan oo tahriibyaala ay ku dhintaan dariiqa saxaraha inta ay soo galin safarka dhinaca badda isla markaana dhibaato loo geysto.
UNHCR has continuously been warning of the horrific experiences and dangers faced by refugees and migrants who resort to these journeys.
UNHCR waxay muddo ka digaysay falalka argagaxa leh iyo halista ay wajahayaan tahriibayaasha iyo qaxootiga door bida inay dariiqyadan soo maraan. Badankooda dadkaasi waxay ka cararayaan colaado, gacanka hadal iyo cadaadis ka haysta dowladahooda, waxayna badankooda soo maraan sida ay xogtu sheegayso bariga Afrika ilaa ay kasoo gaaraan bartamaha badda Mediterranean-ka.
Waxayna taasi u nuglaysay tiri inta cadiyo lagula kaco inta ay jidka ku sii jiraan marka ay gaaraan Libya, Tunisia, Malta ama Talyaaniga iyo xitaa inta ay doonyaha saaran yihiin oo ay badda ku jiraan.
In many cases, those who survive the journey through the Sahara and attempt the sea crossings are often abandoned by their smugglers, while some of those leaving Libya are intercepted and returned to the
country. Kuwa ka badbaada safarada halista badan ee saxaraha ee isku dayay inay ka gudbaan badda waxay la kulmaan in kuwii tahriibinayay ay badda bartamaheeda uga tagaan. Qaarkood ilaalada xeebaha ayaa soo qabta oo Liibiya ayaa dib loogu celiya. Sanad walba kumanaan ayaa ku dhinta ama lagu waayaa badda iyagoo aan raq iyo ruux midna laga helin.
Soomaaliya meelaha ay ka baxaan tahriibayaasha waxaa ka mid ah xeebaha Puntland, sida uu sharaxayo taliyaha qeybta booliska gobolka Bari Gaashaan la Sare Cabdulqaadir Jaamac Dir.
Waagi hore waxaa la marin jiray dhinaca waqooyiga aba dadkaasi ka bixi jiray waa la ogyahay waa dadkii dhalinyarada xagga laga tahriibin jiray. Xagga haddii dhibteedii badatay waxaa loo soo wareejiyay dhinaca Boosood, waayadana waxay ka baxayeen Boosaaso. Wax cusubna maa hadda ka hor waanu ka hadalnay. Yaman bay tagaan, Yaman waxay ka aadaan Suudaan, Suudaanna Liibiya ka galaan, Liibiyana ka bacdi Yurub, dhinaca Yurub baa looga sii gudbiya. Marka dadkaasi waa dad dhalinyaro ah, wayna badan yihiin, lama garan karo waxyaalaha tiradooda, lama garan karo, laakiin waxa la cadeyn karaa inay bulshadana iyaguna ay dhib qabaan, bulshaduna dhib ku qabto. Waalidiintii waxa laga iibinayaa guryihii oo markii ilmihii isagoo la garaacayo oo la dhibayo la soo bandhigo, waalidiintu ma adkeysan karaan, wixii ay hayeen bay hurayaan.
Dhawaan waxaa lagu qabtay magaalada Boosaaso ee Puntland rag ajnabi ah oo u dhashay Yemen oo watay dooni yar oo ay dadka ku tahriibiyaan. Raggan ayaa qayb ka ah shabakadaha dadka tahriibiya, sida uu sheegay taliye Cabdulqaadir Jaamac.
Tirada tahriibiyaasha aan soo qabanay dadka tahriibiya oo ka ganacsada waxay isugu jiraan laba qaybood oo Soomaali ah iyo qayb Yemeniin ah. Shaqo ahaana waa laba shabakadood, marka Soomaaliduna waa 3 qof, Yemeniintuna waa 2 qof. Qolada Yemeniinta waxaa lagu qabtay doon iyo qalabkii saamaanka badda lagaga shaqeyn jiray, isgaarsiin ama ha noqdo qalabka badda lagu maray GPS sida ha noqdo. Kuwa aan goobayna waa jiraan, kuwa waalidiintuna la soo wadaageen xogaha la helay oo shacabka xogtooda naga soo gaadhina way jiraan oo aan soo qabanayo xabsiyada ku jira. kuwa aan ku qabannay iyagu Yemen ka yimi oo ka gaar aha oo iyagana badal 20 meel biyaha meel kor ah lagu soo qabtay way jireen dhamaan aanu waxaan qabaaday dadkaas waxay jirimooyinka ay geysteen bay u xiran yihiin iyo dhibaatooyinka ay dadka ku wadaan waxay la tahay anagu de sharciiga un baan horgeeyayna laakiin waxaan ka rajaynaynaa sharciigu waajibaadka in leeyihiin inuu mariyo marka waxaan rabnaa muhiimada ugu weyn waxay tahay dadka dhibaatooyinka inta la ku wada oo dadkii waxna badda ku dhimanayaan waxna la garaacay cadawna gacanta loo gelinayo waxa la rabaa dadku inay ogaadaan bulshada meeshan joogta inay ogaadaan dadka sida sameeynaa inay iyaga meel la joogan oo dhexdooda iyagu joog dadka ururinayaan marka waxaan qabaa in loo raaco guriyaha iyo dilka dadka loo geysanayo dhamaan in iyaga laga gooyo
dhimashada iyo tacadiyada ka dhanka ah tahriibayaasha ayaa ka soo bilowda wadamada ay dadkaasi soo maraan sida Eritrea, Soomaaliya, Djibouti, Ethiopia, Sudan iyo Libya waxaana ku lug leh shabakado isku xiran sida uu sharaxayo Cabdiraxmaan Cusmaan Shangax oo ah aqoonyahan arrimaha la socda dalka Suudaan degan
waxa la sameeynaa qallasin kale oo Soomaali ah waxay joogan dalka Suudaan ay joogan kuwaas access lagu xiraa lagu soo xiraa kuwaas markii lagu soo xiro kuwiin waxay sameeynaayaan oo ay la leeyihiin gacansar la leeyihiin qallasin ajaanib ah oo markaas Suudaaniis ah soo marka kuwii way sii fududeynayaan ilaa qofka marka dambe uu ka gaaro Liibiya oo fard gacanta laga geliyo qofkiin kaas magafaha waxay sameeynaayaan marka qoloyinkan inta aad safar ku soo dirto iyaga meesha ay joogan aad soo gaarayso ayaga waxba fasilita garanayo marka soo gaaro meeshaas qofku wuxuu ku bilaabaa taaddiya ku bilaawanaya qofka in la waayaba oo meel lagu xareesto isgaarsiinta laga jaro qofkii ruux iyo ruuxdiisa meel uu dambeysa yani aan la garaneynin qofkii staas lagu cadaabo dirdil loo geysto lacag xataaf laga qaato ugu dambeyn waxa la sameynaa markuu qofkan ka qaato lacagtii oo markaas ka gashay lacag ka badan ku ka qaato waxa sameynaa wuxuu ku wareejinaa muqaalisiinta kale ajaanibta ah kuwii kalena arxan yani naxariis agtooda ma taalo saas camal si la mid ah waxay ka dhalinayaan ama ay ka sameynayaan qofkaas lacag ka sameynayaan
suudaan la keenay qofkii waalidkii waxaa qofka tahriib ka socda waxa lagu qasbaa inuu waalidkiisa waco la furto la madax furto
dalka Liibiya waxa ku xiran boqolaal Soomaali ah oo doonaya inay dalkaasi uga sii gudbaan dhanka Talyaaniga haddaba Liibiya oo lagu tilmaamo hoyga ciqaabta tahriibayaasha maxay ku doortaan dhalinyarada ama dadka doonaya inay Yurub u tallaabaan su'aashaasi waxa ka jawaabaya Xasan Mudane oo ka mid ah barayaasha jaamacadaha Muqdisho kana faallooda arrimaha Soomaaliya iyo Afrika
arintaas waxa ugu wacan waa laba sabood mid ka dhaxay tahay sida aan la socoto wixii ka dambeeyay 2014kii qulqulka qaxootiga ee Liibiya si maraya ee Yurub galay aad u soo bateen waxaa ugu badan oo keenan waxa kamida in Liibiya ay san ka jirin wax dowlad maadaama ay tahay meel banaan dowlad ciidamo badan xoog badan leh dowlad dhaqdhaqaaqa qaxootiga la socon karta dowlad dhaqaale ahaan ciidan ahaan oo ciidanka badda ah tay ahaan dhisan heysata maaha marka maadaama meesha ay bannaantahay oo dowladdii meesha ka jirtay ay ka baxday dadka qaxootiga fursad ay u arkeen in ay meeshaasi ku gamba karaan oo ku sii dhuuman karaan oo siyaas oo gudbi karaan ay sheegay Liibiya si safarkooday usii wataan taas waa mid oo amni darada la xirirta iyo dowlad la-aanta meesha ka jirta tan labaadna waxay tahay marka fiirisay waxa la yiraahdo geographical location waxay dhayaan ama geographical ahaan ama dhul ahaan way u dhowdahay Liibiya Talyaaniga u dhowdahay marka maadaama ay tahay waddo Talyaaniga laga geli kara ama daaqad laga geli kara Yurub maadaama ay tahay sidaas u doorbidayaan oo ay u aadayaan Liibiya intay meel dheer ama safar dheer ay soo gali lahaayeen ama wareeg dheer ay soo gali lahaayeen Liibiya kaga fudud kaga dhow marka la fiiriyo ee sheeg sida Yurub ay ku gaar lahayn
dadka Liibiya ku xiran waxay isugu jiraan kuwa xabsiyada dowladda Liibiya ku jira iyo kuwa gacanta ugu jira maleeshiyaad aan cidna ka amar qaadan sidaas oo ay tahay waxa sii socda tahriibka xilli ay kordhayso tirada tahriibayaasha ku dhimanaya badda Mediterranean-ta iyagoo isku dayaya inay uga tallaabaan Yurub hay'adda qaxootiga qaramada midoobay u qaabilsan ee loo soo gaabiyay UNHCR ayaa sheegtay in sanadkii la soo dhaafay in ka badan 3,200 oo tahriibi ay qaarna dhinteen qaarna lagu waayay badda dhimashada tahriibayaasha safarada halista ah ee saxaraha iyo badaha xaaladaha tahriibka ku xeeran oo ay ku jirto cadaabta ay kala kulmaan magafayaasha Liibiya iyo fursadaha qaabilaada ay ka heli karaan Yurub oo kuwii naf ku gaara ay adkaatay intaa oo dhan kama hor istaagin tahriibayaasha inay naftooda biimeeyaan hadaba maxaa dhiirigelinaya tahriibka Xasan Mudane ayaa sharaxaya
waxa ugu waaweyn waa shaqalaanta wasaaradda dhaqaale xumida, faqriga, gaajada. Oo shaqalaanta ugu horeysa horta way ka cararayaan, marka shaqalaantaas waxay keenaysaa wadanka iskaga ordaan oo halkaas ay ka raadiyaan shaqooyin nolol fiican. Taas waa mid. Midda labaad waxay tahay waa amni darro, cabsi iyo amni darro soo wajahda noloshoodana ama naftooda halis gelisana waxay keenaysaa in wadanka uga ordaan ama iska tagaan ama ay ka cararaan. Sababo kalena way jiri karaan, laakiin saddexaad haddii lagu daro waxaa la dhihi karaa in ay qofku shaqsi ahaan uu go-aan uu qaato uu leeyahay nolosha hadda aan ku jiro ama dhalaalka Yurub yaala ama quruxda ama waxyaabaha TV-da oo ka daawanaya oo kale qofka inay keento. Ama haddii kale waxaa laga yaabaa dad asxaabtiisa oo waqti ay wax wada baranaya in Yurub ay galaan Mareykan kadibna faamilkooda reerooda lacag usoo diraan, taasi ay keento mar qofka inuu asagana u dhaho meeshaas aad shaqay si reerkaada iyo faamilkaada nolol fiican aad ugu hesho.
Su-aal kale oo isweydiin mudan ayaa ah, maxaa tallaabo ah oo dunida gaar ahaan wadamada Yurub iyo Afrika oo Soomaaliya ay ku jirto oo tahriibka uu saameeyey ay u qaadeen sidii loo yareyn lahaa tahriibka? Xasan Mudane ayaa ka waramaya.
Barnaamijyada ugu waaweyn oo ay sameeyeen ama ay ka shaqeeyeen waxay tahay in dalka Liibiya gudihiisa la xasiliyo, qaxootiga meesha lagu haayo, wadamada xitaa qaxootiga ay ka imaanayaan in qarashaadi lacag loo raadiyo si sababta keenaysa dadku inay tahriibaan meesha looga saaro. Marka Yurubiyaanku lacaga 5 bilyan ka badanaa uga baxda barnaamijyada kala duwan ay sameynayaan, oo ay ugu horreysa in Liibiya gudaheeda qaxootiga lagu haayo, la dejiyo, la xasiliyo, ciidamadeeda badda ah la diyaariyo, la tababar la siiyo, tayo loo yeelo, la xoojiyo. Dowladeena soo maray markaa fiirisada qorshahooda ku aadan sidii mushkiladda tahriifka waxa keenaya, waxa dareemaysa in aad loogu fashilmay oo aad looga gaabiyey. Way weli gaajada way sii jirtaa, shaqlaanta way taagan tahay, dhalinyaro jaamacadaha kasoo baxayaan, iskuulladii kasoo baxayaan, shaqo abuur ma jiro, wadanka kama jiro. Sidaa la socoto madaxweyne wuxuu ku dhawaaqay mashruuca ii sheeg shaqo abuurka qaran ee dhalinyarada loo sameynayo oo in ka badan 5,000-6,000 ka badan dhalinyaro inay ka faa'iidaystaan laga yaabo shaqo abuur loogu sameeyo. Marka in barnaamijyadaasi la xoojiyo oo ii sheeg midaan amnigana dee waa mid heer qaran waaye, wadanku dhan amnigiisa dee la xasiliyo, waxyaabahan amni darada qofka dhalinyarada wadankiisa haduu ku noolaan karo, shaqaysan karo, meeluu aaday malahan. Marka waa in qorshe, dowladihii hore way ku fashilmeen, laakiin dowladdan hadda fursad fiican haysta oo ay qorshe kaga yeelan karto shaqo abuurna la samayn karo, amnigana wax laga qaban karo.
Dhibaatada laga dhexlo tahriibka kuma koobna tahriibayaasha oo keliya, ee xitaa waxay saameyn xun ku reebtaa waalidiintooda. Maxamed Axmed Cabdi waxa uu ka mid yahay waalidiinta ay caruurtooda gacanta u galeen magafayaasha Liibiya.
waxaan nahay waalidiintii faraha badnayd oo caruurtooda laga kaxaystay, caruurtiina laga kaxaystay. Qaar waxaa la geeyey Yemen, qaar waxaa la geeyey Suudaan, qaar waxaa la geeyey Liibiya. Kuwa Liibiya la geeyey waxaa dhacday in caruurtii la yiri lacag fara badan oo aanu ka bixi karin hal la keeno, caruurtii waa la garaacay, iyagoo garaacay baana la tusay. Intaa dhib iyo dhibaatay rafaad baa lagu hayaa, guryaha iyagii ma iibsan karno, haddaan iibinana lacagtii ma goyso. Dhibaatadaas faraha badan baana lagu hayaa. Baryihii dambe boosaaso waxaa ka socday caruurtii in la kaxaysto oo la tahriibiyo oo mashaariic laga dhigtay. Waxaan codsanaynaa dowladda Puntland iyo caalamka iyo dowladda federaalka, waxaan ka codsanaynaa in caruurtayadana loo soo celiyo, dadka caruurtayada haysto oo gacanta ku haystana laga soo kaxeeyana loo soo kaxeeyana loo keeno lasoo jeebeeyo. Ciyaal baa jira oo guryihii loo xaraashay oo la dhoofiyey oo askarta Liibiya ay soo qabato, hadda gacanta askarta Liibiya ku jira. Kuwaasna waxaan rabnaa in dib loo soo celiyo, wadanka lagu soo celiyo. Ciidamadana waxaan rabnaa inay noola shaqeeyaan, oo kuwa la tahriibinaya iyo kuwa hadda la rabo in la kaxeeyaba inay noo soo qabtaan oo gacanta noogu keenaan, maadaama ay hadda dhaqaale ay ku sameeyeen, ay noo soo qabteen, ay dadaaleen, amnigiina ay si fiican uga shaqeeyeen.
UNHCR ayaa boorinaysa in la qaado tallaabooyin dheeriya oo looga hortagayo dhimashada muhaajiriinta oo loo abuuro fursado ay kaga maarmi karaan safaradan halista ah, waxayna ku baaqday in la kordhiyo kaalmada bani'aadnimo ee caalamku ku bixiyo xal u helista dhibaatada haysata dadka doonaya in la difaaco. Dhowaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si la mid a dhammaan madaxdii kale ee soo maray Soomaaliya burburkii kadib waxa uu ballan qaaday inuu wax ka qabanayo shaqola'aanta, dhallinyarada iyo xaaladaha keenay inay dalkooda ka tahriibaan sida nabadgelyada iyo dhaqaalaha. intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii Ilayska VOA-da oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay arrimaha tahriibka. Ciddii uu seega dhegeysiga barnaamijkan ama doonaysa inay dib u daalacato waxay ka heli kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali@voanews.com iyo boggeena Facebook. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigu waa maxamed colaad xasan. intaan mid la mid ah ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sida iyo nabadgelyo.
maxamed colaad xasan ayaana nala socodsiiyey barnaamijkaasi ilayska v o a. halka aad nagala socotaanna dhegeystayaal waa voice of america washington.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka toddobaadlee caweyska dhadhaab, kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab. waa barnaamij cusub oon si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee waqooyi bari kenya. barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan toddobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halkan waqooyi bari ee kenya. waxaadna naga dhegaysan kartaan idaacadda f m t v o eda ee dhadhaab ee kasoo gasha mawjada f m k 107.6 megahertz. barnaamijka caawa waxaad ku dhegaysan doontaana laba qodob oo la xiriira xaaladda bini aadamnimo ee dhanka nolosha oo la soo darisay waayeelka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab kadib markay meesha ka baxeen adeegyadii hay-adaha samafalka ay u fidin jireen, iyo caqabadaha nololeed ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ku haysta caruurta waalid la-aanta. waxaan sidoo kale isbuuc walba idiin soo gudbin doonaa qaybta shaqhsiga toddobaadka. toddobaadkan waxaan soo xulanay nin ka waramaya waayihiisa nololeed ee qaxootinimo. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaah yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya. aan ku bilaabo barnaamijka caweyska dhadhaab, qodobka ugu horeeya dadka waayeelka ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxaa la soo daristay xaaladoodagoo dhanka bini aadanimada kadib markii ay meesha ka baxeen adeegyadii ay ka heli jireen hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, adeegyadaasi oo wax badan ka bedeli jiray baahiyaha ay qabaan, waxaana adeegyadaasi ka mid ahaa gogosha, lagu seexdo hoyga, iyo adeegyo kale. cabdiwahaab cabdiraxmaan oo ka mid a dadka da'da ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo la hadlay barnaamijka caweyska dhadhaab ee v o a ayaa sheegay in xaalad bini aadanimo aad u daran ay la soo daristay muddooyinkii dambe, walaac fara badanna ay ku abuurtay arrintan.
waxaan ka mid ahay waayeel xeryaha dhadhaab, gaar ahaan ifo. waxaa jiray waagii hore waayeelada ku nool xeryaha aad baa loo xanaaneyn jiray, waxyaaba badan bay heli jireen sida musqulaha, firaashyada ay ku seexdaan. aniga matalan, anoo kale hadda hooyaday oo waayeel ahoo 86 sano jirta, wax badan baa hadda koor usoo qaaday oo firaash baan usoo qaaday. waxaan usoo qaaday marakaneecooyin. waayadan dambena waxaad moodaa in faraha laga qaaday oo aan totaliba la kaalmaynin waayeelada, daryeella ay helin iyagoo ku urursaday guryihii, sariirihii jiifa, iyo kuwa luudaya xanuunna ay u dheer yihiin. wax daryeela oo ay helaan haba yaraatee ma jirto. waagii horena waxaa loo kaalmayn jiray, si aada ayaa loo kaalmayn jiray, waa la daryeeli jiray, waa laga warqabi jiray, waa loo yeeri jiray. dadka ay dhalaan baa u qaadi jiray maanafeestooyinka oo u geyn jiray, xarumo gaar ah loogu yeeray lahaan jireen. maantana waxaad moodaa in totaliba la ilaabay, bannaanka laga maray. waayeelladii aad bay u dhib qabaan, aad bay u dhib qabaan. waxaan doonaynaa in aad iyo aad naloo kaalmeeyo. haddaan nahay waayeelada xaryaha ku nool, aad baan u dhib qabnaa in aad naloo kaalmeeyaan doonaynaa. wixii kaalmo ah ee aan heli jirnay in naloo soo celiyo ama nalooga sii kordhiyaba haddii naloo helayo, waan dhib qabnaa. waayeelada xaryaha ku nool baan nahay, daryeelkii nala daryeeli jiray ha naloo soo celiyo, haddii ma garanaysaa naloo helayo, hana naloo siyaadiyo, hana nalaga warqabo.
marka tusaale ahaan oo kale, maxaad ka mid tahay waayeelka ku nool xeryahan qaxootiga ee dhadhaab, horaan kaalmadii aad heli jirteen iyo xilligan maxaa farqiga u dhexeeya?
Aad oo weyn, dad laga warqabo oo la kaalmeeyo oo loo yeero, waxyaabahaas annaga aanan gadan karin ee ay firaashku ka mid ahaayeen, ay marakanoocooyinku ka mid ahaayeen, waxyaaba badan baa nala siin jiray. wixii iyaga ahaa waa nalaga jaray, wax nalooga jarayna ma garanayno, farqi weyn baa u dhexeeya. waxaad arkaysaa maanta oo kale waayeelada xaryaha ku nool dad waxaad arkaysaa iskaga jiifa caw dhammaatay oo aan yacni firaash heli karin, awoodu lahayn oon gadan karin, marakanaaca aan heli karin, oo kanaacadii oo maanta zaa-id u dhalatay ay daaqayso oo ay ka dhergayso. daryeelkii kale cunada iyo wixii kale xariyaha laga qaadan jiray oo iyagoo gabaabsii aan heli karin oo nolosha maanta aad moodo inay aad u adag tahay waayeladu way dhib qabaan waxaan codsanaynaa hadaan lahay waayelada xariyaha in nalaga warqabo nala xanaaneeyo sidii markii hore nala xanaaneeyay nala xanaaneeyo
waxaa isna barnaamijka caway iska dhadhaab ee VOA la hadlay Cabdiweli Sheekh Xuseen oo kamid waayelka xariyaha qaxootiga ee dhadhaab ma helno adeegyadii horaan ay hay'adaha samafalka nasiin jireen hadaan nahay waayelka qaxootiga ee dhadhaab xaaladda nololeedan ku nool xilligan waa mid aad u adag
dadka waayelka ee xariyaha qaxootiga ee dhadhaab ku nool dhib fara badan bay qabaan daryeel ma haystaan hooy ma laho meel roobka ka galaan ma laho waxba gogol lama siiyo waa ugu dambeysay lama garto wax dhaqaalaha soo dadka waayelka ama dadka tabarta daran la siiyo waxaan codsanaynaa marka macno hay'adaha arinta ku fuqulle ama dadka ka dirnaxay dadka waadkii dhibaatooda macnaha in ay dadkaas waayelada u naxariistaan oo daryeel loo sameeyo sida jiibka oo kale joodariga oo kale iyo teendhooyinka oo kale bacda roobka laga golo iyo guryihii marmar la siin jiray waayihii hore mar oo kale la siin jiray in la siiyo guryo iyo deegaan in loo sameeyo dadka waayelada saasaan codsanayn
marka ka waayel ahaan saameyn inta leeg bay idinku yeelatay adeegyada la siin jiray dadka waayelka hoos u dhacay
saameyn fara badan bay ku yeelatay dadkii waayelka waagoor wixii la siin jiray hadda way kala bedelay hadda waxba lama siiyo laakiin saameyn fara badan bay ku yeelatay qof hore hooy la siin jiray oo hadda aan hooy lahayn qof bac la siin jiray oo hadda bac la siinin qof boorsh baa dadkii la siin jiray oo hadda aan la siinin waxaa la siin jiray qolqol baa loo dhirtiyay dadka dhiikarka qaba ama curyaanka ama da'da senta la fiiriyo kaarkiisa konton markii uu gaaro waxba loo qaban jiray marka malaa waxba maala markaada saameyn fara badan bay ku yeelatay marka arintaasu dadka waayelada culays fara badan bay ku haystaan wax daryeel ma haystaan
marka horaan maxaa idin siin jiray ka waayelahaan
bariyo ruux qofta oo kaarka leegi jiray konton sano da'diisu markii ay gaadho waxaa la siin jiray qol waa loo dhisin jiray joodari baa la siin jiray waxyaabo kan guri loo dhisin bacaa la siin jiray macnaha waxyaabo noloshooda ku saasaabsan oo maarta iyanaba kafeynaba laakiin wax fara badan u qabtaa la siin jiray laakiin waxaas malaha hadda daryeelka waxba aba yaraatee waxba lama siiyaada
marka hadday sii socoto hoos u dhacan adeegyada dadka waayeelka ee ku yimid maxaa ka dhalan kara
hadday sidan ku sii socoto arrintu oo dadka waayeelka qaxootiga aan daryeel aan loo sameyno waxaa ka dhalan karta dhibaatooyin fara badan in dhiikarku kusii cuslaado in sonkortu kusii cuslaato inay baahidoodii jaleecedu tabardaradu ay sii badato inay macaluul ay maarata iyo nafaqadaro ay u baaba'aan baa dhacaysa iyagoo awalba waayeelaha xanuumana iska lahaa haddii haddana baahi iyo hoyla'aan iyo dabayl iyo qoraxdu ay ugu darmato waxaa dhacaysa marka macnaha saameyn fara badan inay ku yaalto marka oo dadka tabarta daran ay meesha ka baxaan baa dhacaysa
kuwaasi waxay ahaayeen cabdiwahaab cabdiraxmaan iyo cabdi weli sheekh xuseen oo ka mid a waayeelka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab noogana warramayay xaaladda bini aadannimo ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ku haysata waxaynu noogu warrameen isla xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya cabdulaahi cusmaan xaaji aadan oo ka mid a guddiga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo la hadlay barnaamijka caweyska dhadhaab ee v o a ayaa tilmaamay in xaalad bini aadannimo oo dhanka nolosha ah middii ugu xumayd ay la soo daraystay waayeelka ku nool xeryahan qaxootiga ee dhadhaab kadib markii ay meesha ka baxeen buu yidhi adeegyadii ay u filin jireen hay-adaha samafalka wuxuu sheegay inuusan halkan kusoo koobi karin xaaladda xilligan ay wajahayaan waayeelka xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
haddaan ka hadlo waxaa jira dad waayeel ah oo ku nool xeryaha qaxootiyada dhadhaab dadkaasi bulshada waxay ka yihiin 30% amaba 25% muddooyinkii hadda u dambeeyey dadkaasi waxaa soo wajahday macaluul ba'an waxaa jira dad la yiraahdo dadka da'da ahee sariiryaalka ah ee sariirta ku urursaday ma haystaan waxyaabihii aasaasiga ahay owel loo samayn jiray tusaale ahaan kareemkii waayeelka loogu talagalay lagu duugi jiray muddooyinkan dambe lama helin dhaqaalihii yaraa ee la siin jiray waayeelka muddaba khadku ka baxay dadkii marka macaluul ayaga oo macaluul sariir la saaran ayaa haddana waxaa soo wajahay dhaqaale yari aad u baahsan intooda badanna waa dadkii sokorta iyo dhiikarka iyo ma aragtaay qabay oo da' iyo ma aragtaay xanuun sariir la fuulay oo haddana dhaqaale darra iyo macruul ay soo wajahdeen
kaasi wuxuu ahaa cabdulaahi cusmaan xaaji aadan oo ka mid a guddiga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab nooguna warramayay xeryaha dhadhaab haddaba si aan wax badan uga ogaano hoos u dhaca ku yimid gargaarkii ay horaan dadka waayeelka ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ay ka heli jireen hay-adaha samafalka ee dhadhaab ka howlgala ayaan la hadalnay geed Cabdi Nuur Ibrahim oo ka mid ah gudiga waayeelka xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab
oo gudiga waayelaha xil saaran alxamdulillaah waa gudiga waayelanahay dhaqaalaha hadda ma haystaan waayelaha si horma aha xaafadaha aad ay u rafasiin daryeel fiican kuma haystaan waayada hor wax baa la sii jiray jodor wax baa la sii jiray fanuus wax baa la sii jiray waa loo ama jiray hadda wax kala dhaafay hadda wax u amaada dhaafay hadda budgetkooda ha ma jiro
geedi waxaad ka mid tahay gudiga dadka waayeelka xariiqaha qaxootiga ifo marka waxaad sheegtay in horaan la caawin jiray balse muddooyinka u dambeeyay aysan wax caawinahayda samafalka aysan ka helin maxaa keenay marka arintan
maxaa u maleeynaa horto waa horto budget crisis inuu iska jir budget laan oo iska jira maadaama adduunka oo dhan horto uu saameeyay baalka corona uu saameeyay marka taas maxaa u maleeynaa la u leeyahay horto inay sababtay marka aydeen dhaqaale ay waayeen dadkii wax soo bixi jiray marka ay macnaha corona waxaas ay la dala dhacayaan okay waagada horo dadka jodar yaal si jiray codyaaminta marmar maxaa finance baa la sii jiray guru kaftinsan toosh baa la sii jiray bahal la yiraahaa jira oo bambas la yiraahoo dadku ayeelaha beelrinaas la yiraahaa la sii jiray marka guryaha loo dhisi jiray oo la danay jiray qaybta marka guryaha la siinayo marka guryaha wax loogu dari jiray oo qaybta waayeelaha marka waxaasoo dhan hadda meesha ay ka baxeen
dhibaatooyinka xilligan ay wajahayaan maxay tahay dadka waayeelka ee ku nool xariihan qaxootiga ee dhadhaab
aad iyo aad ay dhibaato haysataa si waa runtii hadda raashinka la qaatata waayeelaha ma cuni karaan waayo dadka qaar dhaqaale maba haystaanba oo xorada aad ay u lidataa oo dad hadda sokortii caanihii kulli wax ka samacashada kore u kacday marka maadaama sokorta aan la goyi karo caanihi aan la goyi karo waayeele marka nan danayna aanba ahayn maba jiraba ayay danaynayan marka ay ka gaabsadeen marka aad ay u liitaan waayeela waayeela waagada horo l w f oo xil saarneed marka waa laisku amaa jir waa la siir jiro maxaa u qabana waayeela maxay liitaan se waxa u yihiin al yir oo dantooda laga hal jiray hadda tii meesha way ka baxday waxa isku ammaanaan waayeela sheegadisa hadda ma jirto badanaa marka aad ay u liita
kaasina wuxuu ahaa geedi nuur ibraahim oo ka mid a gudiga waayeelka xeryaha qaxootiga ee dhadhaab wuxuuna noogu warramayay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya halka aad nagala socotaan dhegaystayaal waa barnaamijka toddobaadleh ee caweyska dhadhaab oo ah barnaamij cusub ay soo kordhisay v o a da markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii cabdisalaan axmed seles oo istuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena
mahadsaned axmanuur cabdilaahi dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan v o a si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee dalka kenya magacigu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salas ku soo dhowaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shaqsiga toddobaadka iyo warbixinno kale oo aan ku eegi doono dhibaatooyinka ay ku nool yihiin caruurta qaxootiga ah ee aan la nooleyn waalidiintooda iyo kuwa agoonta ah ee ka shaqaysta suuqyada xeryaha iyo sheekooyin kale oo aan ku ogaan doono dhibaatooyinka caruurtaasi ay la kulmaan balse marka hore saaxiibyaal aan ku bilowno shaqsiga toddobaadka inaad qaxooti ahaato ku dhowaad afartan sano ma ahan wax sahlan waxaana qofkaasi qaxootiga ah ka hor imaanaya caqabada nololeed oo caqabada xooggan u geysanaya rajooyinka nolosha cabdulaahi aadan sheekh maxamed waa hal abuur qaxooti ah oo gabayo iyo maansooyin badan ka tiriyey waayihiisa qaxootiga balse ugu horeyn abwaan joobe ayaan barnaamijka ku soo dhoweynaya
waan ku bilaabayaa magacayga waxa weeye cabdulaahi aadan sheekh maxamed waxaa laygu garan ogyahay joobo niyo barnaamijkan caweyska dhadhaabeed inta la bilaabay aad bay dadka ugu diirsadeen uguna farxeen weliba khaasatan dhallinyarada iyo sida dadka anoo kala ee qaxootinimadu ay aad u taabatay midda kale waxaa jir jira caweyskii washington baa naloo soo raray oo markaasaa dhadhaab naloo keenay ooba naloo dhib yiray annaga waxaa isagiiyo toosaaba lugeynayaaba noo yimid marka sidaas daraaddeed caweyska dhadhaabeed waan soo dhoweynayaa
waa yahay ugu horeyn abwaan joobe waa kuma joobe
joobe waxa uu ku dhashay 1974 magaalada ajigjiga ee ismaamul goboleedka soomaalida etoobiya kadibna waxa uu usoo qaxay dagaalku markuu dhacay 77 ba wuxuu kusoo qaxay gobolada waqooyi galbeed gaar ahaan dhisteri gabiley soona ilaa hargeysa
waa tahay colaado ayaad uga qaxday deegaanka dhulka soomaali galbeed waqooyi ayaad ku qaxday colaadihii iyo dabcan sae ku sameeyeen
haddana markii ahayd sanadka 1988 ayaa gobolada waqooyi waxaa ka bilaabmay dagaalo kale oo dowladdii markaa haysatay ee alla naxariistay maxamed siyaad barre iyo ururo kale oo kale oo sida jabhadiyasanan iyo SBM iyo USC waxba adigu ku kacayn halka dagaalaha ka qarxay Hargeysaan oo deganayn Hargeysaan waa ka sii qaxnay waaw
halkaba du qaxday
halka iyo waxaan u qaxnay bari ee waqooyi bari meel la oran jiray oo hadda Debudland baa la yiraahday waqooyi bari gaar ahaan magaalada Boosaaso gaadhiwaa baa la oran jiray iyo Bandar Qasim biyo baa la oran jiray waaga
waa tahay noloshaadiiba waxaa qaatay qaxootinimo iyo baraka waxaa tahay halabuur Soomaaliyeed inta aad dhulkaas maraysay maxaad ka tiri ama aad ka tirisay
horta Cabdisalaasale sow shay aanan qaban ama dariiq aanan marin oo aanan gabi ka
waa yahay in colaadihii ayaa ku helay dhowr jeer ayaad barakacday waqti adag ayaad noloshaada ku soo qaadatay xeryaha ayaa timid nolosha qaxootiga maxaad ka sawirtay oo aad ka tiri
sidiiba qaxootinimo ku qalisibi dhowr iyo afartan jir baana dhakada igu cadaatay qaxootinimo marka waxaan idhi toban sano iyo dheeraad waxaan dhex joogaa qaxootiga dhadhaabeed gaar ahaana dhagaxley duuniga la quutana WFP iyo waxa dhiibo keerbay dadku igu dhahayaan xeryahaba dhammaantood dhanka noloshu waa isku mid waxba laysma dhaamo looma dhoofi kara meel lama dhaafo xagardheer dhalinyar iyo waayeel jeer laka banaanbay dadku wada dhex siifaan aqal dhibicda roobkiyo dhaxantiiyo qabowgiyo dheelka aad ka gelayso dhisan meesha kuma yaal waa buluketi dhooqaa marka daadku dhinacyada kaaga soo dhibaaxana kugu soo dhacayaa hooy laga dhigtaayo guri aan ka dhigana abwaan horaa wuxuu dhahay dhul shisheeye dheef mare habeen dhexitin mooye soomaalidu dhibadanaa maxaa dhiisha ceebeed dhabarkeeda ku xidhxidhay sharafteeda dheeliday kama dhiidhiyeyse markaan aada u dhuuxeen dhadhasadii warkeedana dhalanteed rumuudada hadba dhadii ceeriyaan dhaankeedu ku hungow dabba ceelka loo maro daayaheeduma arkaan sida awr dhunkaal qaba meelaha dhadhacaysa
waa yahay Cabdulaahi Aadan dabcan qofka hal abuurka ah inta badan waxaa la sheegaa inuu meel fog wax ka arko oo dabcan bulshada aragtiyahan uu ka maskax furan yahay waxaadaatii sheegtay in waqti dheer iskabalmaa ku nooshahay dee intaad nooleed wax jaceyla ku taabtay maadaama qaxootiga xataa uu dabcan xaquuq u leeyahay inuu caashaq iyo nolo jiro waayaaga mucaashaq
dee waayaha mucaashaqatanka otani in yar baan jeclaaday ka wdhi inantii markaan jeclaaday arintii ay soo dhowaatay baa ninba nin dhoof ku maqnaaba dabadda ka yimi dadkuna halkaasuma wax ka maqlaan
dowladda kudu timid
halka dolar bay dul yimid allah dolar bay dul yimid
jeebka marna waxaa lahaa uma wanaagsana maxaad ka jiray marka
waxaan ka idhi marka intaan faakisyada iyo facebook qoraalka iyo fariimaha gudbinayo farsamada casriga iman gaadiid la fuulo dadka meel fogeeyaba adiga u ficnaa fardihii garaadkiiyo xiifinina moodiyo farasiyo i gaadhsii farduus bay iga tegisay gabadhaan filaaye faaf iyo lagdheeraba aan ka fiirsanayaa xalay fiidkii lala tegay dusha ii furaasho fadlan aad u dheere kaalay caawaba filkeedaan kaalay aag fadhiisii hayga biisa foorshada aadmiga fadqalaliyo fowdo lagama waaye nacas laygu falayba ila ficilta maayo anna faran ma hayste
kaasina wuxuu ahaa Abwaan Joobi waanu soo xornay qofka qaxootiga todobaadka oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab. Iminkana aanu eegno nolosha caruurta qaxootiga ku ah xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya, iyadoo inta badan bulshada ku nool kaamka dhadhaab 57% lagu qiyaaso inay yihiin caruur ka yar da'da qaangaarka ayaa waxaa jira caruur badan oo aan la nooleen waalidiintooda iyo qaar agoon iyo rajo ah kuwaas oo aan si toos ah u helin cid ka caawisa dhibaatooyinka ay ku nool yihiin. Caruurtan oo badankood aan la nooleyn qoysaskooda ayaa siyaabo kala duwan uga soo barakacay deegaanadii ay ku noolaayeen, halka qaarkoodna ay saameyn ku yeelatay kala taga waalidiintooda. Cabdulaahi Cali Aadan Geedo waa guddoomiyaha xerada qaxootiga dhagaxle ee kaamka Dhadhaab. Waxaan wax ka weydiinay xaalka caruurta ku nool xeryaha ee aan la nooleyn waalidiintooda.
Runtii Cabdisalaanow, waad mahadsan tahay. Dadka caruurta aad bay u fara badan yihiin, da-doodana waxay u dhexaysaa 17 ilaa iyo 6 jir yay u dhexaysaa. Caruurtan waa caruur ama waalidkooda dhintay oo agooma ah oo ay la nool yihiin qaraabadooda oo loo keenay Soomaaliya, looga keenay iyo kuwa oo ayagana baahan oo qaxooti iska dhex joogo oo waalidiintooda inta ku dhintay ayay qaraabo la nool. Kuwa mataqaanaye ayeyaashooda ama ugeyaashooda soo kaxaysteen oo u imaadan halkan qaxooti u imaadan, dhowr nooc bay isugu jiraan. Marka caruurta ayada ma diwaan gashano oo UNHCR iyo dowladda Kenya labada uma diwaan gashano. Caruurta marka halkan ay tuuran yihiin, qaar waxba ma bartaan. Caruurta marka xuquuq kuma laha UNHCR. Waxay maalin dhow haddu waxaa jirtay dadka baahanaha saasoo kale imaada, waxaa la siinaya boonooyin ay raashin ku qaataan maadaama diwaangelinta la diiday. Boono ay raashin bes ay ku qaataan yaa la siinaya. Marka ilmaha saasoo 17 ka hooseeyo lama diwaangelinayo, lama siinayo boonadaas. Marka ilmaha iyaga qaar ka mid ilmahaas ayaa haddu waalidiin ah oo inta lagu gabdha, waxaad arkaysa 16 jir ahaa ama 15 jir ahaa la guursaday caruur haysta, waana baahana, waana caruur dhalay. Marka dhibaatooyin waa iska jiraan. UNHCR si kastaba ha ahaatee, mar hadda waxay dhihiin qof 18 uu ka hooseeyo ma noqon karo qof macnaha wax loo qaadan kara, raashin ma qaadan karo, boonan lama siin karo. Run ahaantii inta badan ilmahan ma socdaali karaan ifun, xitaa haddii ay dad isku dhacaan ama lala dagaalo, inta badan booliistu masoo report garan karaan. Ayagoo ka cabsanaya ama lagu dhahaa hadda Soomaali ka imaatay ama wad cusub tahay, ayagoo macnaha sharci ay haysan dadta ayagoo u baqay, inta badan cabashadooda xitaa ma soo bandhigaan.
Dhinaca kale, xaaladaha iyo duruufaha ku xeeran nolosha caruurtan qaxootiga ah ayaa qaarkood ku qasabtay inay ka shaqeystaan suuqyada qaxootiga. Nuunu Ibraahim Maxamed waa agoon xooggiisa ku nafaqeeya 9 caruur ah oo la dhalatay, waana 14 jir. Xifradiisa ay tahay qasaynta kabaha.
Waxaa la yidhaa Nuunu Ibraahim Maxamed, wiil oo 14 jira, hooyaday iyo walaalay anaa u shaqeeya. Aniga casay ahay 8 ruuxin waa il dhashatay, gabdhay wiil, abbey oo dhan Soomaali ku dhintay.
Haye, iskuul ma dhigataa? Balnoo sheeg.
May, laakiin waaligeen reew maamada ay soo shaqeeyay dhaad, marka ilmaha ay soo bilin.
Waa tahay cidiina adiga ayaa u shaqeeyo. Maalintii marka kabaha aad balaashto, imise lacag ayaad ka heshaa?
250 bisahada.
Tan iyo xilligii burburka uu soo wajahay dowladdii dhexe ee Soomaaliya, waxaa daaqada ka baxay mas-uuliyaddii heer qaran ee daryeelka caruurta, balse waxaa xeryaha ku nool shaqsiyaad si bilaash ah u daryeela caruurta ku dhibaataysan gudaha xeryaha, kuwaas oo si mutadawacnimo ah isku xilqaamay daryeelka caruurta Soomaaliyeed.
Waxaan qabtaa ilmaha orfana, horta inta badan la ii keena kuwa waxaa jiraan oo waalidiintooda iyo aabayaalkooda ee ikhtilaaf soo kala dhexgalay, oo ay ama saldhiga ama xafiiska seef ama TDH-da dhexdeeda ay iska dhigaan ay kaga tagaan, kuwaasoo kaleento 2 iyo 2 waan hayaa. Marka waa jiraan ilmo badan aan soo qabtay, qaar waalidiintooda dib loogu celiyey oo qaarkood dibadejin la siiyey oo xataa baxeen, waa jiraan. Marka ciyaalkan qabta ciyaal yar ma aha. Kuwa kaligood socdaan waa jiraan, oo hadda waxaa ka mid ah wiil aniga aan hayay in muddo ila noolaa, oo haddana maxay ahayd dib ugu noqday waalidiintiisa.
Salaano, horta waad mahadsan tahay. Horta waxaan ahay milkiilaha Somali Hotel dhagaxleyna in badan baan joogay, waxaa nala soo kulmayna dee wax la tirakoobi kara maaha. Waxaan ahay Maxamuud Xasan Cabdi. Waxa weeyaan dadka aad sheegaysid ee aad u dhibaataysan wayna soo mareen, waqti badanna wayna soo mareen, rag badan oo barbaarinay oo intaan wax la qabannay ama sidii aan wax u siinaynay oo maartii iskuulkan ugu celinaynay barbaaray oo dibadaha aaday oo haddana reerana baa jira. Horta experience baan u leenahay ilaa nayta tuugi waan joognaa. Dad badan oo saasina wayna soo maraan. Waxaana nagu qasbay mar haddaad joogtid goob cunta ah oo dadweyne iskugu imanayo oo ay dadkii qadeeyaan ay saa u fiirinayaan amase dadkii qadeeya ay wax weydiisanayaan baa nagu qasabtay annaguna inaan wax u taagno oo wax siino. marka waxaan idhaha shaydaanka iska naar ilmo yar baa tahay hooyada iyo aabbaha aaway ma joogaan bayna yidhahdeen. marka waxaan idhaha bal imaada.
ugu dambeyntiina xiriir aan la sameeyey hay-adda t d h oo ka shaqeysa arrimaha caruurta kana hawlgashay xeryaha dhaab ayay ka gaabsadeen inay la hadlaan barnaamijka caweyska oo isbuucan aan uga hadlay caruurta qaxootiga ah. saaxiibeyaal barnaamijka caawa halkaas ayaan ku soo koobayaa balse aan dib idinkugu celiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi oo barnaamijka ila daadiinaya haye
mahadsanid cabdisalaan haatana nala dhegaysta heesta toddobaadka. intaasi waxa ay noo gaadhan barnaamijkeena caweyska dhadhab ee caawa aad baad ugu mahadsantiin dhageysigeena cidii u dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeri ah wuxuu ka heli karaa bogeena internetka ee Somalia voanews.com waxa kale aad ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida Twitter ka Instagram ka iyo Facebook barnaamijka waxa idin la socodsiinaya anigu Axmed Nuur Maxamed Cabdullaah Yugul iyo Cabdisalaam Axmed Salas oo ku wada sugan xariiqaha qaxootiga ee dhadhab oo qoyi bare Kenya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.